Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Караткевич, и зараз наша экспертиза. Тыдзень таму ў Беларусі пачаўся агітацыйны этап выбарчай кампаніі. Ці ёсць ва ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваць сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Бернікович з Глыбокага. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Центральная выборчая комиссия с 51 скарги на нерегистрацию кандидатов задоволила только 8. У среднем на одно депутатское место будет претендовать 2,5 кандидаты. 12 округов увогуле без альтернативы. Упершыню с 1990 года такая маленькая конкуренция подчас выборов у парламент. Выники регистрации в разных регионах моцно отрозниваются. За одну и ту же недокладность у одном районе кандидатов регистровали, а у другим не регистровали. Вклікае подозрение тое, что выборчая комиссии не информуют самих кандидатов, за какие конкретно порушения в оформлении подписов яны знятые с выборов. Спадар рынке Як бы вы прокомментовали выники этапу регистрации кандидатов?
Это довольно важный период объединенной демократичной силы. Серьезно ставились до того, как оценивать выборы, именно по выниках включения у сябры участковых комиссий и регистрации кандидатов от объединенных демократичных сил, увогуле от оппозиции. Таким чином, я лечу, что сапраўды достатково высокий процент нерегистрации демократичных активистов. И это после того, как смехотворный процент был включен у участковой выборчей комиссии, показывая, насколько будут свободные выборы у Беларуси. Что тычется сценару, то, конечно, сценару ладов есть. Он различен, перш за все, на импортное восприятие, внешнее восприятие выборчего процесса. Это значит, что стараются формально показать, что все, как мае быть, что достатково прозристо для назиральников ОБСЕ проходит. Ну, не кажу уже про СНДшных назиральников. Однако на самой справе самые такие глубокие ключевые проблемы, миновито вот, как я уже сказал, включение у сябры участковых комиссий и достатково важных претендентов не зарегистрировали у кандидаты депутаты, это уже показывает, что сценар продугледживал такое. Однако местовые улады мают видовочно некоторые совсем маленький люфт. Это, конечно, не тычется ключевых оппозиционных лидеров. Я думаю, что по основных оппозиционных политиках питание по регистрации прималось больше высоко, чем на уровне круговых комиссий.
Господар Берникович, а вы как бы прокомментовали выники этапу регистрации кандидатов у депутаты?
Умовы проведения выборчей кампании значно свободнейшие, чем у минулые разы. Я удельничал в кампаниях с 99 года, и это зауважно. Але про некую демократичность говорить рано. Многие перспективные кандидаты, например, Олесь Логвинец, Вінцук Вячурка, Близняты. Калі брать Глибоцкую округу, першопочатково претендовали 5 кандидатов, а засталося 3. Один знялся, бы не хотел конкурировать с губернатором, другие не собрал подписов, але 3 кандидаты зарегистрованы. Але сам процесс, який отбывается... Учора я взял в руки газету «Родные вытоки», это районная газета «Докшиц», и претендент от улады это Андрейченко, губернатор Витебской области. У ей упоминался 3 раза. Андрейченко провел селекторную нараду, Андрейченко сустрелся с наставниками и так далее. Так что ровных умовов нема. Я так само думаю, что некий люфт у разных районах есть и региструет претендентов округовая комиссия со своего пункта глядения. Але принципово по кандидатах перспективных решается тут на версии.
Хоть уже тыдзень, як пачаўся этап агітацыйнай кампаніі, але прыкметаў набліжаючыхся выбараў не шмат. На гэта звернули увагу назіральнікі з АБСЕ у сваёй папярэдняй справаздачы. Пачаліся выступы кандыдатаў па радыё і тэлевізіі. Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Спадар Рынкевіч.
Агитационная кампания – это той процесс, до якого оппозиция повинна была подрихтована на 200% заранее. Але что отбывается навокол, показывает, что шмат кто из демократичных кандидатов не верил навык, что их зарегиструют. По-другое, досюль незразумелая ситуация, ти брать, ти не брать державные гроши, как друковать улетки, а потом сдыматься и вертать этих $800. Тому эта разгубленность так само тягне и замаруджуя процесс агитации. Что тычется электронных масс-медиа, то я уже на радио выступил один из первых по Минску. Это был первый выступ от демократичных сил. Могу зауважить, что купюров никаких не было, цензуры так само. Думаю, что безумовно треба выкористовывать махчимость удельничать и у радио, и телеэфире. И думаю, что это повинен зробить каждый из наших демократичных кандидатов. Эффективность этих выступов трошка сумнивная, покольки мне, например, не вельми добрый час трапил, что для радио, что для телевыступу. Шмат кто в этот момент еще едет с працы до дому. Я, например, уже вызначил некоторые даты встреч с выборщиками. И что цікаво, что в одном из жесть актовая зала на ремонт пошла уже. Еще питания там возникают. Так что не вельми-то рады улады, как мы проводили встречи с выборщиками. Я уже не кажу, что такие места призначены, что у меня, например, все, что дозволил Мингорвыконкам, выходит за межи моей выборчей округи. Конечно, это означает, что буду ходить ножками по окрузе и сустракаться с людьми, раз не дозволяют нормально сустракаться у вызначенных местах.
У эфиры «Радио Свобода», и я нагадаю, что удельники сегодня нашей экспертизы, тема якой чаму агитационная кампания идет не интенсивно, кандидаты в депутаты Игорь Рынкевич из Минску и Ярослав Берникович из Глубокого. Веду дискуссию Валер Карвалевич.
Господар Бернікович, як би ви прокоментували початок агітаційної кампанії?
Шкода, что нет единства у АДС по бойкоту, тени бойкоту. Это не как выбивая с коляины. А на конт выступов и агитации я могу сказать то, что вот месяц назад, те два, мы проводили доследование информационной просторы у нескольких шматповерховых домов на Лыбочине. И что было дивно, только 2% сказали, что глядят канал ЛАД. То же самое они сказали про столичное телебачение, якого у нас вовсе нема. Я думаю, что от дверей до дверей это самый рациональный шлях, и этим мы будем користаться, будем проводить пикеты.
Насколько я разумею, використовывать свой автомобиль под час агитации заборонено, потому что это використовывание властных сродков. Правильно, господар Ренкевич, я разумею? Законодательство белорусское.
Думаю, что чепляться я не буду до шмат чего, но до этого наураці. Я вогуле жадаю поспеха господару Берніковичу, який змагається з цілим губернатором. І я думаю, що лепш просочить, на яких машинах і на кольки машинах буде кататься сам губернатор.
У господара Андрейченка нема автомобіля, так що я не ведаю, на чим він буде їздити, напевно, на автобусі.
Службового автомобіля нема?
Ні, свого. У нього тільки гараж.
Господар Бернікович, а ось виступ по радіо і телебаченню ви будете використовувати?
Ні, я не лічу це таким важливим, бо у 6 годин вечора люди тільки приходять з праці. З праці йдуть у крами, по своїх справах, а телевізор на ураті хто глядить. Тільки 2% сказали, що глядять канал ЛАД. І час потрачений, це поїздка у Вітебськ 220 кілометрів для мене, туди-назад. Це я обійду 30-50 квартир за цей час. І це буде непосередній контакт з людьми, і це значно ліпше.
Ну ось мої суразмовці вже узгадували про те, що у опозиційному осяроді протягується дискусія на конт далейшої тактики опозиції. Існують великі розходження не тільки поміж партіями і структурами, але і у осяроді одних партій. Шмат голосів гучить за бойкот, за зняття опозиційних кандидатів. А яка ваша думка на конт далейшої тактики опозиції, господар Ренкевич?
Я, як представник президиуму і політради ДС, вельми серйозно ставлюся до агульної консолідованої думки і рішенню. Зараз на гэты момент ДС лічить, що до 21 вересня треба протягувати свой удзел, а магчымы не удзел, зняцьо кандидатов у депутати вирішиться на політраді 21 вересня. Що тычыцца моєї власної думки, то я, як юрист, який в свой час обскаржував президентські вибори, допомагав Олександру Казуліну обскаржувати і у цей у Верховном суде. Лечу, что коли мы хотим заявлять об тем, что идут выборы не свободно, не демократично, а треба пройти усю кампанию, назапашивать сколькость порушений, не только мониторингом, але и обскарживанием кожного деяния. И коли это будет зроблено таким чином, нават назиральники, которые уже зараз зауважально европейские и СНД, скированы на то, как признать эти выборы, и они, конечно, тогда б могли реагировать на документы, а не на слово. Таким чином я лічу, що треба протягувати удзел, а про бойкот уже немагчимо казати, хоча б тому, що ми, структуровані партійні демократичні сили, уже фактично прийняли удзел у виборах, і тому тільки розмова може йти про зняття кандидату, а не про бойкот. А таким чином можна констатувати, що за пару дзьон до виборів, за тиждень, навіть коли ми свою позицію донесемо до виборщиків, на ураці більш за 50% не прийде на виборчі участки. Таким чином у такої позиції є шмат мінусів. Агульне рішення буде прийнято на політраді. Я, хоча й за все, підпорядкуюся цьому рішенню.
Господар Бернікович, а яка ваша думка на конт далейшої тактики опозиції?
У межах політичної кампанії вибрав палату представнику 2008 року соймом партії БНФ. Ставилися дві основні задачі. Це провести кампанію популяризації партії, її мета і задача. Прийняти удел у кампанії за свободні вибори з метою викриття недемократичної сутності виборчого процесу у Білорусі. Поставлені соймом задачі заховують свою актуальність сьогодні. При цьому відомо, що їх немагчимо досягнути без повновартісного уділу в усіх етапах виборчого процесу. Зняття кандидата в такій ситуації ми не зможемо стверджати наявність з боку влади у ніяких порушень у агітації і підліку голосів.
У експертизі «Свободи» удзельнішалі сябра політичної ради об'єднаних демократичних сіл, кандидат у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і старшиня Глибоцької районної організації партії БНФ, кандидат у депутати Ярослав Бернікович з Глибокого. Вів гутарку Валер Карбалєвіч. У ефірі «Свобода» і зараз головні події дня.
Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супроць підприємства «Лакафарба» і «Шкловолокно». У Білорусі гэтый крок зв'язують з визволенням політв'язнів. Некаторыя незарегістраваныя кандидаты, чые скаргі не задаволіў центр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Верховны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандидат у депутаты Александр Мех з Кобрына наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Таццяну Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар».
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Вольная студыя выйдзе ў эфір у нядзелю, ну а зараз праграма «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Вашай увазе «Утопія Беларусь» – першая перадача цыклю. У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай «Нівы». Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мэндаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася «Утопія Беларусь». А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна браначка з гэтага гену, пасеянага ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мови, навіть у часи білорусізації, усталювалися якоїсь чотирьохмов'я, після двохмов'я. Великий Схід у вигляді всебілоруського конгресу так само потерпів поразу. Ваші конгреси розкидаються, казав герой Купали Микита Зносик. Білорусь захопили хвалі окупації. Не отрималася національна валюта. Талер, як сказав би письменник Андрій Федоренко, стався щербатий. Купала писав маршовки для неіснуючого білоруського війська. Їх виконували тільки слуцькі повстанці. Хоча в цілому Білорусь як суб'єкт політики, суб'єкт державності, той би іншій формі, усе ж отримався. Кінець 10-х, початок 20-х років, БНР, БССР, Лідбєл, однобоке, одновоке, Білорусь варлівоке, але все-таки дитя виростало.
З вашого глядіща, наші нівці придумали все ж недосконалу утопію.
Наші німці придумали те, що могли, але вони були романтиками, вони були літераторами. Сподівалися на те, що допоможуть реалісти, прозаїки, ті, хто робить, творить реальне життя. І все ж некий штуршок до народження Білорусі був. Не було б наші німців, не було б великої білоруської мари, не було б Білорусі ні в тим вигляді, в якому вона існувала в 20-ті роки, як суб'єкт політики, у 40-ті роки, як сябр ООН, і у наш час не було б і її в тим вигляді, яким вона повстає і сьогодні. Ролю матриця богини, як казав Вацлав Ластовський, наше німство в той час виконувало.
Але проєкти і нової Чехії, і нової Норвегії – так само ж придумувалися романтиками, істориками, літераторами, з тим, каб їх уже пізніше підтримали, як кажуть, прозаїки, економісти, політики, бізнесовці. У білорусів чомусь ще відбулося не зовсім тоє. Так що могли здійснити білоруські романтики у тих варунках?
Слово ж так само матеріалізується, і літератори могли підтримати своїми творами процес, який відбувався, шукати цю саму нову Білорусь. Де шукати? Яким чином шукати? Варто було б, на мою думку, створити некілька нових програмних творів, яких показувала щасне будучення Білорусь, у яких Білорусь виглядала б як літературна утопія. А те, що писали наші романтики у той час, настроювали на песимістичний манер своїми благими фіналами. Колос амаль, що наблизився до той біблійської обітованої заповітної нової землі, так і назвав поема. А чим вона скончилася? Смертю Михайла. Купала бачив Білорусь у смузі невідомості, поема безназовна. Ён покинув яє разом з своїм Янком Здольником і у трагікомедії тутейше сышов, ці в окопи, ці в яку ще іншу вёску. Свою минувщину білоруси бачили смутний, будучиню неясний. В основі кожної утопії ідея золотого віка. А де її шукати білорусам? Погортайте, почитайте, поглядіть сьогоднішні історичні драми Білорусі. Драми про історію Білорусі. Що показує на сцені? Нас підманували, нас обдурвали, нас ділили і так далі. Кому захочеться мати таку нещасливу історію, захоплятися її, шукати її золотий вік. А де науково-фантастичні твори, де золотий вік Білорусі показувався? У будучині. Єсть, правда, у літературному процесі некоторі просвітлені, скажем, твори Короткевича, в яких білоруська історія романтизувалася. Ці то твор маніфесту Владимира Орлова «Незалежність», а это.
Але література здольна не тільки прогнозувати, але і моделювати життя своєї країни і, зрештою, своє власне.
Про гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай Атлантыды і прывозілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць, ён столькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свои ідеі палёта і падзення, і сонце, і сокол, і я так само як бы запрограмував свой ікарійський лёс, падзення, пролёт поміж лесвіцами. Ластовський, на мою думку, створивши свої лабіринти, сам у їх заблукав, зник невідомо де і невідомо як, може тепер дзе-небудь у їх блукає. Таким чином, той ліхий фатум, який передавався лёс України, передавався лёс літератору.
Я ще додав би і лёс Андрея Мрея, який був забитий власним персонажем. Але з усього гэта виникає доволі проста виснова, як мені подається. Калі мистецтво здатне моделювати нещасливий лёс, дык щасливий пагатоў, у тим ліку і лёс власної держави.
Калі хтось не зовсім задоволений, так би мовити, статусом Білорусі, ступенню я незалежності, чому не побудувати власну віртуальну Білорусь, хоча б у тим літературним творі. Калісь із Дмитро Бядуля подав образ кулака, який живе на своїм хуторі, і для його ягоний хутор, ягоний Білорусь, варто створити, напевно, і літератури нашій той ідеальний хутор, на який можна було б примацувати шильду Білорусь, обставити гербом, символіка, яка подобається автору. Інакше кажучи, перестворити Білорусь у ту утопію. Ну, моє глибоке переконання, література 21-го стагоддя – це час утопії. У той час, як у минулому стагодді творилися антиутопії з благими фіналами, у яких нас знов знищають, подманують і так далі. В свій час ще Вацлав Ластовський казав, ховаючися під псевдонімом Юрка Верещака, творіть позитив, створайте становчий образ білоруси. Ми ж пригожі, ми ж маємо видатну, багату природу. А тут, казав Юрка Верещака, ніякий поет заводить, невеселая сторонка наша Білорусь. Люди – янка, десимонка, птушки – дрозд, дегусь. Таким чином, справжня утопія – це тая, яка перетворяється у існість. Її нема негативу.
А ось приведем паралель со Злученими Штатами Америки. Творцами продумана цікава утопія. Гэтай утопії поверили люди. Гэтая утопія матеріалізавалася.
American Dream. На її працювали не тільки бізнесовці, економісти, прогнозісти. На її працювала фабрика мрою Голлівуд, яка так само створала позитивний образ американської мари. Що до білоруської мари, так мені бачиться, я її протяг не тільки у творах на історичну тему, цю фантастичному жанрі, але й маскультові речі, у яких герої об'єднані ідеї дома, утульного, дома-замка, дома-сядіби, житла, якої так любить білорус. Твори, у яким живуть загадкові жінчини і мужчини, рицарі. Знов-таки, маскультовий позитив.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маюць. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечныя імкненні Беларусі, а тыя сам любяць дом, сваю радзімы.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Передусім, гэта справа літаратуру, які павінен, як і тады, у часы нашанюцтва, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам, на Лысай гары, група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-го стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі «Цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікція, хоча штосьці магло б і быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых нюцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню Беларусі трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. Я мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці.
Дом літаратара заўтра, таксама ў суботу выходзіць перадача «Свабода на Белсаце».
Свабода на Белсаце.
Байкатаваць ці не байкатаваць выбары? Грузія пасля вайны, вынікі і перспектывы. Ці ўстане Захад на бок Беларусі ў выпадку новага энергетычнага канфлікту з Расеяй? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы «Радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гаворыць «Радыё «Свабода».
«Радыё «Свабода». Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё «Свабода». Хвілінаў праз 15 падарожжа з метра Бартусіка ў курортныя нарачанскія мясціны. Ну а зараз дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Вайна на Каўказе, акупацыя Расіі часткі грузінскай тэрыторыі, міжнародная рэакцыя на прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці сепаратысцкіх грузінскіх правінцый Абхазіі і Паўднёвай Асеціі – галоўная тэма нашай пошты першага тыдня восені. Даўні слухач і аўтар «Свабоды» Лесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што грамадская рэакцыя на каўказскі крызіс у Беларусі такая ж, як і ў Расіі. Спадар Марціновіч піша: «Вайна Расіі і Грузіі ўмацуе ў Беларусі славяна-расейскі ура-патрыятызм, як гэта ўжо здарылася ўласна ў Расіі. Бо беларусы – гэта не такая сфармаваная нацыя, як палякі, прыбалты альбо ўкраінцы. Такія настроі ў Беларусі яўныя, іх добра бачна на абывательскім узроўні ў 90% выпадкаў. Лукашэнку ў расійска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ. А ў Захада тым часам з'явіліся адносна яго новыя планы і намеры. Там гатовы змірыцца з Лукашэнкам, абы толькі расійская мяжа не пачыналася ў берасці. А вось пра заходнім нас дэмакратам ніяк не пашанцавала. 10 мільёнаў беларусаў, якіх яны хочуць бачыць еўрапейцамі, будуць злосна бурчаць на заходніх абаронцаў Саакашвілі. Так, калі займацца дэмагогіяй, то і я згодны. Неаімперская Расія напала на суверэнную Грузію. Аднак варта памятаць найперш пра наш сектар інтарэсаў. Масавы беларускі абыватель на працягу абедзвюх чачэнскіх войнаў 90-х гадоў быў на баку палкоўніка Буданава, а зусім не ў лягеры Джахара Дудаева, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Спрэчныя высновы, спадар Марціновіч. Падчас расейска-чачэнскага ўзброенага канфлікту большасць беларусаў цешылася з таго, што ўпершыню за два стагоддзі на гэтую чужую вайну, якую вяла Расія, не давядзецца пасылаць сваіх дзяцей і ўнукаў. І тым больш мала хто сімпатызаваў такім, як расійскі афіцэр Буданаў, асуджаны за забойства чачэнскай дзяўчыны. Зусім неадназначнае стаўленне ў беларускім грамадстве і да расійска-грузінскай вайны. Гэта відаць нават па тым, як гэты крызіс асвятляецца ў беларускіх медыях, у тым ліку дзяржаўных, і як на яго рэагуе беларуская ўлада. Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну ў сваім лісце на свабоду выказвае ўласнае разуменне сутнасці беларускіх выбараў і прычынаў і наступстваў вайны на Каўказе. Слухач піша. Многія калгасы ў раёне разваленыя, раскрадзеныя, а начальнікі, тым не менш, прэтэндуюць на тое, каб іх абралі ў палату прадстаўнікоў. І пралезуць жа, гэтак жа, як пралазілі ў мінулыя гады. Людзі цяпер шмат гавораць пра падзеі на Каўказе. Я тут нядаўна трапіў у шпіталь. Разгаварыліся пра гэта з суседам па ложку, расейцам. Ён мне актыўна даводзіў, што Абхазія, Дыасетыя, ледзь не спрадвечныя расейскія землі, адышлі да Расіі яшчэ ў 18 стагоддзі. А Грузія, маўляў, і абхазаў, і асетынаў, і расейцаў крыўдзіць. Я яму кажу, а вось калі я, беларус, гаспадар гэтай зямлі, накастыляю табе зараз, каб не наводзіў свае парадкі, дык ты што, будзеш клікаць на дапамогу расейскія войскі? На гэта ён прамаўчаў. Я так разумею, калі жывеш на чужой зямлі, дык павінен шанаваць чужыя законы, звычаі, мову. Вось у Нарвегіі мой знаёмы ў лягеры для ўцякачоў з іншых дзяржаў. Большасць людзей стараюцца ўладкавацца на працу, вучаць нарвежскую мову, паводзяць сябе ціха. А ёсць адна кампанія прыезджых з Расіі, дык яны працаваць не хочуць, крадуць у такіх жа, як самі ўцякачоў, п'юць і нават схітрыліся ва ўмовах лягеру гнаць самагон. Каму з гаспадароў такое спадабаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Усё ж, спадар Мялешка, не варта акцэнтаваць увагу на нацыянальнай прыналежнасці хуліганаў, дэбашыраў ды злодзеяў. Што атрымліваецца, калі асуджаюць і пераследуюць не за канкрэтную віну, не за ўчынкі, а за колер скуры, вервызнання ці мову, чалавецтва ўжо шмат разоў бачыла і перажывала жах ад уласнага досведу, незалежна ад таго, дзе і калі гэта адбывалася. Ці ў Беларусі падчас фашысцкай акупацыі, ці ў Боснії ў 90-е гады, ці на Каўказе зусім нядаўна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра новую палітычную сітуацыю, якая склалася ў Беларусі пасля вызвалення палітвязняў, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікола Лойка з Менску. Слухач піша. Тое, што Аляксандр Казулін ды іншыя палітзняволеныя зноў на свабодзе, знакавая і радасная падзея ў жыцці нашай краіны. Гэта нараджае надзею на змены ў лепшы бок. Але ўсё ж адначасова ў душы застаецца і трывога. Ці не здарыцца столькі што вызваленымі палітыкамі тое ж, што здарылася з Геннадзем Карпенкам, Юрыем Захаранкам, Віктарам Ганчаром, Змітром Завадскім? Вядома, не дай Бог, каб так адбылося. Геннадзя Карпенку і Юрыя Захаранку я ведаў асабіста і добра ўсведамляю, якая вялікая гэта страта для Беларусі. Таму заклікаю ўсіх палітвязняў быць гранічна пільнымі. Думайце і аналізуйце, з кім сустракацца, з кім можна выпіць кавы, а каму нельга давяраць. Цяпер такое жыццё, што ўсё можа здарыцца. Больш чым упэўнены, што ў апазіцыйным асяроддзі мноства асобаў, якія ўкараніліся сюды зусім не дзеля таго, каб рабіць добрую справу, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Лойка з Менску. Калі б пасля шэрагу палітычных знікненняў канца 90-х гадоў не было такога вялікага грамадскага розгаласу, калі б дэмакратычная апазіцыя не нагадвала ўвесь час, з году ў год і з месяца ў месяц пра гэту праблему, калі б яна не трапляла ў парадак дня перамоў паміж беларускай уладай і Захадам, хто ведае, ці не працягвалася б тая паласа знікненняў палітычных апанентаў рэжыму і да сённяшняга дня. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Фелікс Шкірманкоў са Слаўгарада, напісаў на свабоду таксама пасля таго, як даведаўся пра вызваленне палітвязняў. Слухач піша. Для мяне, як і для многіх іншых патрыётаў нашай бацькаўшчыны, гэта была вялікая радасць, вестка пра тое, што Александр Казулін на свабодзе. Але адначасова вельмі засмуціла сітуацыя, якая склалася ў казулінскай партыі, сацыял-дэмакратычнай грамадзе. Пакуль Казулін пакутаваў у няволі, яго пераабралі, забралі пасаду кіраўніка партыі. Якая непрыстойнасць. Далей у лісце Фелікса Шкірманкова ёсць такія вершаваныя радкі, адрасаваныя тым, хто, на думку слухача, замінае з'яўленню апазіцыі свежых маладых сілаў. Сыдзіце з дарогі для новае хвалі, гатовай без страху наперад ісці, каб тое, што вы ў сваіх гульнях гублялі, падняць і да простых людзей данясці. Гэта была цытата з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. На заканчэнне ліст ад Тацяны Барэль Засіповічаў, якая паведамляе пра свае ўражанні ад наведвання адной са славутасцей у Беларусі – возера Свіцязь. Слухачка піша. Вельмі хацелася паглядзець на гэты адзін з найпрыгажэйшых куткоў Беларусі. І вось 23 жніўня я ля Свіцязі. Сапраўды, вада ў ім вельмі празрыстая, усё адно, як на далоні. Але прыемныя ўражанні адразу ж былі азмрочаныя засмешаным узбярэжжам, зламанымі масткамі. У вадзе бачныя мёртвыя рыбкі. Мне патлумачылі, што некаторыя ловяць рыбу так званымі павукамі, а злоўленую дробязь выкідваюць назад у ваду. Ля возера нямала людзей на падпітку. Машыны на ўзбярэжжы часцей з менскімі ды берасцейскімі нумарамі. Бачыла, як хацелі тут адпачыць бацькі з немаўляткам, але вымушаны былі паехаць шукаць іншае месца. Нідзе ніякай адміністрацыі, аховы, прыбіральні ў ніякім стане. Праблема уладкавацца тут на начлег. Расчараваныя хутка пакінулі возера і мы. Баліць сэрца. Хочацца крычаць, беражыце нашу зямлю, бо іншага месца для чалавека ў бліжэйшым сусвеце няма, напісала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Барэль Засіповічаў. Звычайна ў адказ на такія папрокі мясцовыя ўлады наракаюць на бедны бюджэт і на свае сціплыя магчымасці. Хоць якія грошы патрэбны дзеля таго, каб абсталяваць на беразе папулярнага сярод турыстаў возера месца для аўтамабільнага кемпінгу? Выдаткі акупіліся б за некалькі сезонаў. Сям'я, прыехаўшы сюды на аўтамабілі, за невялікую плату атрымлівала б месца для намёту, доступ у душ і прыбіральню. Пры вялікім наплыве турыстаў праект гэты ў камерцыйным сэнсе вельмі прывабны. У суседніх краінах сотні падобных прыкладаў. Чыноўнікі не здольны арганізаваць гэта самі, тады дастаткова даць на гэта дазвол прыватным прадпрымальнікам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
Сёння мы прапанавалі нашым чытачам выказаць свой прагноз і свае меркаванні, ці вымушаная будзе Беларусь прызнаць на саміце АДКБ услед за Москвой незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі. У большыні сваёй чытачы былі аднадушнымі, што Беларусь не прызнае незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Алекс.
Лукашэнка разумее, што прызнанне гэтых дзяржаваў азначае поўную страту сваёй незалежнасці, падпарадкаванне Крамлю цалкам і пераўтварэнне яго па сутнасці ў губернатара.
Ева
не прызнае Беларусь, гэта ўжо відавочна. Калі не прызнала сам насам з Мядзведзевым, ды тут заўсёды можна схавацца за Армэнію, Кіргістан.
Ігар змаладэчна.
Не прызнае Беларусь, гэта ўжо зразумела. Вось толькі якім коштам давядзецца заплаціць за гэтую надзіва цывілізаваную і годную пазіцыю.
Ян з Менску.
Лукашэнка не будзе спяшацца, але калі і прызнае сэтую Абхазію, дык нічога страшнага, ніякай страты незалежнасці Беларусі не будзе. Проста паляпшэнне адносінаў з Захадам зноў будзе адкінута.
Выклікаў цікавасць чытачоў сайту «Свабоды» і палітычны аспект футбольнага матчу адборачнага турніру чэмпіянату Еўропы 2009 паміж моладзевымі камандамі Грузіі і Расіі на неўтральным беларускім полі. Вось некалькі меркаванняў. Александр Зменску.
Падтрымліваю расійскую зборную, у тым ліку з палітычных матываў.
Лысевіч Міхаіл з Ліды.
Няма палітычнага футболу, няма палітычнага спорту. Ёсць спартыўная барацьба, бескампрамісная, сумленная, а перамогі я жадаю грузінам. Чаму? Да таму, што менавіта Расія часцяком змешвае спорт незалежна ад віду з палітыкай, з палітычнай барацьбой то з США, то з Кітаем, то з Грузіяй, а то з астатнім светам. А потым, калі выпадае перамагчы, яшчэ вельмі доўга крышыць аб перамозе рускага духу над усімі астатнімі. Дарэчы, гэта цягнецца ад часоў СССР, спадкаемцы якога Расія сябе і вызнае.
Саша Зменску.
Я за Грузію, мае сімпатыі заўсёды на баку тых, каго крыўдзяць. Сабой бы Расія занялася, а не кідалася на тых, хто слабейшы. І чаго расейцам не хапае тэрыторыі, дык вунь якая вялікая Сібір. Асвойвайце, а ім чужога хочацца. Менскае поле павінна прынесці ўдачу грузінам.
Пішуць наведнікі нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Міністэрства фінансаў ЗША зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў Лакафарба і Шкловалакно. У Беларусі гэты крок звязваюць з вызваленнем палітвязняў. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чые скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандыдат у дэпутаты Александр Мех з Кобрына наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Таццяну Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар». Ну а зараз падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка з Нарачанскага краю.
Вёску Нарач, якая знаходзіцца недалёка ад галоўнага беларускага возера, ніхто Нарачу не называе. Як і стагоддзі таму, мястэчка засталося кабыльнікам. Нават у вуснах ягоных новых жыхароў, якія прыехалі сюды адносна нядаўна. Як, напрыклад, Віталь Ананька, высокі чаранявы прыгажун, пераселены ў курортныя мясціны з забруджанай радыяцыяй Магілёўшчыны. Я з дзяцінства памятаю сацрэалістычную карціну. Называлася яна «Забастоўка нарачанскіх рыбакоў». На палатне паказвалася гаротнае жыццё пад панскай Польшчай. Але ў незалежнай Беларусі рыбакам лягчэй не стала, і баставаць даўно няма каму.
Летам сейчас насельніцтва ў два разы больш, ідзеш такого па вуліцы і пазнаеш. Зімой заціша тут, вельмі выдатна. Летам жыць тут вельмі цяжка.
А з чаго жыве кабыльнік?
У нас ёсць свой завод без алкагольных напояў, ёсць маслазавод свой, ёсць мясакамбінат. Раней працаваў яшчэ рыбзавод, рыбная гаспадарка была, але зачынілі. Я там сам працаваў бухгалтерам-праграмістам. Перадалі Беларыбе, яны сказалі, усе прэміум, з усімі кантракты заключым. Як только перадалі, усе сказалі, пішаце заявы, ніхто не застаецца.
І не было ніякага жадання бунтаваць, а адстойваць свае правы ў народа.
Разумееш, а зім бунтаваць не будзеш. Я пашоў бунтаваць, а все астатні яны просто баяцца. Яны слова баяцца сказаць. Так выхавалі іх свае бацькі. Бацькі былі па чым? Па сербам і молатам. Усяго баялись, нічого не скажы. Зараз, здаецца, дзяржава как бы незалежные, но все равно люди быстро больше живут в Советском Союзе.
Больш за ўсё у маіх вандроўках я люблю гутарыць са старажыламі. Старыя людзі не толькі многа памятаюць, але як ніхто могуць у дэталях распавесці пра самыя жахлівыя этапы беларускай гісторыі. Але кабыльніцкая старажылка спадарыня Тэрэза, 80-гадовая, акуратна прычасаная, усмешлівая пані у фартушку і акулярах, мяне агаломшыла адразу. На маё добры дзень я пачуў вясёлае «Хайль Гітлер». Я нават міжволі агледзеў сябе. Можа, у адзенні што не так, але справа была не ўва мне.
Добрый день.
Хайль Гітлер.
А чаму вы мяне так вітаеце?
Пахаш, пахаш.
Справа ў тым, што ў старой Тэрэзы была вывезеная ў сыбірскую невараць амаль уся радня, і да высылкі рыхтаваліся і сама мая гераіня, і яе бацькі. Перашкодзіў гэтаму чэрвень 41-го года. Тэрэза распавядае пра прыход немцаў, як пра ледзь не самы светлы ўспамін дзяцінства.
Ай, на мотоциклах, остроги, боты высокие, красивые, погоны, шапки это такие, вот как теперь наши носят военные, ляльки, семь человек приехали, налетели, и дети все конфеты дают жменями, обоговорить по-немецку.
Немцев сустракали як вызволителю после совета?
Ну, як неплохо, тут у нас никаких не было проблем.
Але пра адну праблему мне ўсё ж давялося нагадаць шаноўнай пані.
Очень много жыдоў было, расстрэлялі іх, а вот астаўся в 42-м годзе. Вялі іх туды, вон, дзе наша кладбішча польская, і там іх завялі, там яны яму самі капалі.
А людзі казалі што-небудзь?
Жалелі жыдоў, гэта ж былі ж дружылі, у нас не было гэта што-то. Паляка или там католіка, а это православная, это жыць. Наш Ісус Христос тоже жыць. Плакали люди.
А вось гісторыя ад пані Тэрэзы, якая больш нагадвае сюжэт для кінарамана. Бо падчас вайны гінулі не толькі ад варожых куль, але і ад кахання.
И один немец у кобыльнику застрелился за нашу девку. И он улюбился, сильно улюбился у яе. И она была действительно красивая.
Это за несчастного кахання?
Кахання. И он очень-очень ее любил. Ну, так тут усе, ай-яй-яй, певно расстреляють зоню, певно їх усіх расстреляють, боже, за голову. І тоді тут усі злячеліся, і люди, і усі ходять, айкають. Але этот немец, Лейтман, в общем, в комендантуре он оставил письмо. Хотел я отправить в Германию. Угу. Если она не пойдет за меня, то я кончу жизнь самоубийством. И вот это письмо выручено. Ну, Лейтман был добрый. Он сказал, когда я напьюсь и буду лежать на площади, так люди меня схавают, когда партизаны будут идти. Правда?
Так.
Ну, он ничего никому благого не робил.
Это комендант, так?
Ну, Лейтман его звали. Ну и что вы думаете, и зоню эту не тронули?
Не тронули.
Теперь жива. Вот она теперь живая.
На развітанне бабулька заспявала адну са сваіх улюбёных дзіцячых песенек, якой навучылася ў школцы. Як вы разумееце, я не здзівіўся мове гэтай песенькі.
Дарэрцэшная, дівайся флёке фліген, ді люфт і страйн, ді вет ваткальт, інгартен візе фальт унт вальт, дарэрцэшная, дівайся флёке фліген.
Можна несці веру ў Господа праз касцёльны амбон, можна прапаведаваць, ходзячы па хатах. А кабыльніцкі ксёндз Бернард арганізаваў футбольную каманду. Ён праводзіць турніры і прапагандуе здаровы лад жыцця, дзякуючы чаму знайшоў у кабыльніку шмат прыхільнікаў сярод моладзі. Маладому пажарнаму Валодзю такое спалучэнне рэлігіі і спорту вельмі па душы.
А чыя гэта была ініцыятыва?
Самаго, айца Бернарда. Ён арганізаваў там каманду, ён прыязджае на наш школьны стадыён, там грае.
Спорт асобна, вера асобна? Не?
Ўсё разам.
Нарач – гэта перш за ўсё курорт. Пра справы курортныя са мною пагадзіўся пагутарыць маркетолог аднайменнага тур-гатэлю Віктор Мароз. Чалавек малады, разумны, адукаваны і, што не здзівіла, беларускамоўны.
Асноўны кантынгент людзей, якія тут адпачываюць. Ці ёсць тут замежнік?
Замежнікаў хапае, у прынцыпе, але больш трэба сказаць, што гэта ўсё ж такі людзі з Расіі. 10% 90 з усіх замежных адпачываючых у нас якраз такі вось расійскі. Ёсць латышы, эстонцы, літоўцы неяк не вельмі сюды едуць. Вось латышы, эстонцы, яны больш.
А што сюды прыцягвае нашых усходніх суседзяў?
Па-першае, цэны, таму што ў нас усё танней, нашмат танней.
Яны праз нарач, можна сказаць, адкрываюць для сябе Беларусь?
У прынцыпе, так.
І якія ўражанні?
Яны едуць, думаюць, ну такая Беларусь, это такі Савецкі Саюз, яшчэ вось стары. Яны прыязджаюць і проста здзіўляюцца. У нас, аказаецца, Еўропа тут, ну, хоць часткова неяк. Буцлаў возім у касцёл, паказваем, вельмі такія ўражаныя людзі прыязджаюць адтуль. Тады ёсць па нарачанскай архітэктуры, то гэта 4 ці 5 касцёлаў, цэрквы, ну, ўсё, што тут у нас вогуле ёсць. Панскія маёнткі, калі якія там захаваліся, напрыклад, Камарова. Вось, тады што яшчэ ў нас Мосар ёсць, вот такая жэмчужына, скажам. Яны насамрэч бачаць, што такое Беларусь, не то што там з вакна аўтобуса там ці электрычкі якой, а проста вот самі паходзяць, паглядзяць, пагаворыць з людзьмі, асабліва наша старое пакаленне, вы ведаеце, як яны размаўляюць, таму што ну ўсё-такі, я думаю, яны сябе адчуваюць не ў сябе на радзіме, ўсё ж такі нешта ёсць такое, вот дух беларушчыны ўсё-такі, я так думаю, ёсць, прысутнічае.
Далёка не ў кожнай вёсцы ёсць свой рок-гурт. І гурт «Дабл» – лішні доказ таго, што Кабыльнік – гэта не вёска. Тут культурнае мястэчка. У звычайным гаражы збіраюцца маладыя хлопцы абсалютна розных прафесій. Ёсць тут і масажыст, ёсць і праграміст. Збіраюцца, каб спяваць панк-рок. Хуліганскія тэксты, дарэчы, піша ўжо знаёмы нам Віктор Мароз. Назіраючы, з якім імпэтам і бляскам у вачах яны гавораць пра будучыню, цяжка заставацца песімістам.
А вас ведаюць? Вашы аднагодкі,
разумееце, увесь Кабыльнік прыспова ведае, усім, каму, хто не ведае, мы ўсім это ўсё распаўсюджваем. Інфармацыя пра тое, што ёсць такі гурт «Дабл», што вельмі добрую музыку хлопцы граюць.
Апошні раз мы выступалі ў Мяце. Ну, падпольны канцэрт у гаражы. Мы хацелі арганізаваць канцэрт у Доме культуры на Рачанскім. Нам сказалі, што благая праводка, і мы не можам арганізаваць тут канцэрт. Таму мы ўсю апаратуру перавезлі сюды. І тут мы зрабілі як open-air.
Карацей, улада не спрыяе творчасці.
З усім, супраціў.
Мы усімі нагамі, рукамі збіраемся, каб данесці да нашага народа тое, што у нашай краіне не ўсё так добра, як нам кажуць па тэлевізары, што з усім ўсё блага, што людзей знішчаюць проста. Ось. Таму, ну, не ведаю, будзем змагацца, рабіць нешта, і я думаю, што ўсё ж такі, тое, што ўсё будзе добра, это за намі, ні за кім больш. Без нас это нічого не зробіць.
І вы не збіраецеся эміграваць?
Ніколі, просто это не мае сэнсу, трэба ж кідаць сваю краіну ў так, ну, такім гідоце, якое зараз заеце.
Пусціць па венах аптымізм і дакрануцца да святла, каму патрэбен гераізм, ты жа не тая, што была. Рэальны брод і брод рэальнасці адкінуць разам у нём быць. Калі жыцця не мае актуальнасці, тая не рак, ці нават спіт. Я ўсё адразу зразумеў, прабач, я не паспеў. Я ўсё адразу зразумеў, прабач мяне, я не паспеў. Моя дзяўчына наркоман, 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 моя дзяўчына наркоман.
Прогучалі подорожні нататки з Дмитра Бартосіка з містечка Кабильник, відомого так само як посілок Нарач.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!